Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă emisiune aferentă programului nostru biblic, Apostolul Duminical. Cu ajutorul Domnului, intrăm în Duminica 33-a după Rusalii, o duminică ce coincide cu începutul perioadei Triotului, fiindcă ne apropiem cu ajutorul Domnului de măreața sărbătoare, mărețul praznic, mai bine spus, al Învierii Domnului Iisus. Pentru duminica de față, biserica ne pune la inimă acest text din 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 10. Așadar, un sfat duhovnicesc din partea Sfântului Pavel către ucenicul său Timotei. Meditația noastră poartă acest titlu, Ucenicul crescut după chipul și asemănarea învățătorului său. Cu alte cuvinte, medităm la relația duhovnicească dintre Părinte și Fiu. Tu însă mi-ai urmat mie în învățătură, în purtare, în năzuință, în credință, în iubire, în stăruință, în prigonirile și suferințele mele câte mi-au fost în Antiohia, în Iconiu, în Listra. Câte prigoniri am răbdat și din toate m-a izbăvit Domnul. Prigoniți vor fi și toți cei ce voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus. Câte despre oamenii răi și amăgitori, ei vor merge din rău în mai rău, înșelători și înșelați. Tu însă rămâi în cele ce ai învățat și de care ești încredințat, deoarece știi de la cine le-ai învățat și fiindcă din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, cele ce pot să te înțelepțească spre mântuire, prin credința cea întru Hristos Iisus. Amin. Episcopul Timotei, ucenicul Marelui Apostol, cunoștea foarte bine învățătura lui Pavel, modul său de trăire, conduita sa, scopul care i-a motivat viața și activitatea misionară, credința care l-a susținut în încercări, îndelunga sa răbdare, dragostea și bunătatea pe care le-a arătat, chiar și atunci când a fost persecutat, de asemenea și calea minunată prin care Dumnezeu s-a îngrijit de el în toate, erau cunoscute episcopului din Efes. Sfântul Pavel a fost pentru tânărul acesta o lecție divină în carne și oase. Și noi, la rândul nostru, trebuie să fim exemple pentru alții. Persecuția despre care se vorbește aici nu este ceva ce creștinii ar trebui să încurajeze, însă dacă ei trăiesc vieți evlavioase, atunci persecuția cu siguranță va veni. Ea nu va întârzia. De fapt, amintește despre aceasta și Apostolul Petru în prima sa epistolă. Când se folosește de metafora leului turbat, asociindu-l cu vicleanul satana, care urlă căutând pe oricine să înghită. De altfel, spune apostolul, toți cei care voiesc să trăiască cu evlavie sau care doresc să trăiască plin de cucernicie în Hristos, toți aceștia vor avea parte de probleme, de necazuri, de încercări, de obnubilări ale spiritului. Când voința noastră este dedicată lui Dumnezeu, atunci satana cu siguranță ne va ataca. Putem fi siguri că în timpul acestor zile dificile pe care le traversăm cu toții, ale postmodernismului, satana caută mai mult ca niciodată să-i ademenească pe creștini de pe calea cea dreaptă. Însă arma cea mai potrivită rămâne Scriptura însoțită cu rugăciunea și cu postul. Iată armele duhovnicești ale luptei ascetice. Privită în ansamblu, pericopa de astăzi sintetizează o duioasă transmitere de duh din partea învățătorului Pavel către ucenicul său, cel mai credincios, tânărul Timotei. Apostolul dovedește aici dorința generală a fiecărui sfânt de a lăsa în locul său ucenici crescuți după chipul și asemănarea învățătorului. Cel din tâi lucru asupra căruia îl atenționează Sfântul Pavel pe Timotei, ajuns, după cum am mai amintit, între timp chiar episcop al comunității din Efes, de fapt prima lui atenționare este cu privire la învățătură, la grecescul didascalia, care în gândirea apostolului însemna fie o instrucție activă, un act de predare venită direct din gura învățătorului. În Roman 12 cu 7 spune slujbă, slujind învățătură, învățând. Iată coordonatele misiunii apostolice. Fie o doctrină care se învață pasiv, prin orice alt mijloc ce substituie instrucția clasică a învățătorului. Stă scris în Efeseni 4 cu 14, ca să nu mai fim copii clătinați de valuri și purtați de orice vânt de învățătură încoace și încolo, prin viclenia oamenilor sau prin meșteșugul lor de a trage în rătăcire. Iată și o altă formă de învățare, însă la antipod, o evanghelizare stricată, o promovare a învățăturii cacodoxe, adică străine de duhul învățăturii curate. În cazul de față este vorba despre prima dimensiune, adică învățarea Evangheliei sănătoase, pe care însuși Marele Apostol i-a predat-o direct lui Timotei, el la rândul său, primindu-o direct din partea Domnului Iisus Hristos. Pentru că Apostolul neamurilor s-a învrednicit să fie didascalit, să zicem așa, de către însuși învățătorul Iisus Hristos, atunci când în frenezia sa se afla pe drumul Damascului, urmărind să nimicească tânăra biserică. După cum spuneam, în cazul de față, ne raportăm la prima dimensiune, și anume învățarea directă, de la maestru la ucenic, pe care apostolul i-o predă lui Timotei. Cu alte cuvinte, vorbim despre felul în care va trebui și el la rândul lui, tânărul episcop, să aplice credința primită, să aplice trăirea și propovăduirea Evangheliei ca adevărul divin în mijlocul bisericii pe care o păstorește. Și doar după ce va fi prețuită învățătura curată, urmează valorificarea tuturor celorlalte care apar în textul apostolului. Purtarea, năzuința, credința, iubirea, stăruința, răbdarea, prigoniri și suferințe, adică acest întreg categorial al virtuților. Fiindcă de valoarea învățăturii depinde valoarea tuturor celorlalte. Doar dacă ea este curată, se pot dezvolta și celelalte virtuți. Căci dacă învățătura este strâmbă, după cum spuneam, și credința, respectiv dragostea, și toate celelalte vor fi întocmai. Identificăm un contrast puternic între Timotei, reprezentantul învățăturii curate, și învățătorii falși, așa cum reiese limpede din folosirea enfatică a pronumelui tu. Aluzia istorică ce urmează urmărește în mod special să-l încurajeze pe succesorul temător al apostolului. Traducerea din Biblia Cornilescu, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, nu redă în versiunii de plinătatea însemnătății a verbului paracoluteo, care înseamnă literal a urmări de aproape sau chiar a lua ca exemplu. Cu alte cuvinte, tu însă ai luat ca exemplu tocmai purtarea mea, conduita mea, învățătura mea, adică mi-ai urmat ca un bun ucenic devotat ce ești, cu acribie și abnegație. Același verb este folosit și în prefața Evangheliei lui Luca, având sensul de a investiga, în Luca, versetul 3 din capitolul 1. De aceea nu este necesar să deducem că Timotei a fost un martor ocular al suferințelor lui Pavel de la începutul lucrării sale ca misionar, căci atunci ar trebui să interpretăm cuvintele acestea ca pe un anacronism, deoarece Timotei este menționat în Faptele Apostolilor abia după primele persecuții. Dar dacă apostolul se referă la ceea ce Timotei aflase deja despre întâmplările de la începutul slujirii sale misionare, atunci nu mai apare nicio dificultate. Apostolul dă propriul său exemplu într-o enumerare de 9 trăsături, sau virtuți, după cum le-am mai numit. Însă nu pentru a se pune pe sine în evidență, nu pentru a-și aduce un elogiu cultului personalității, ci pentru a-l încuraja pe Timotei să facă și dânsul întocmai. Viața Sfântului Pavel dovedește din plin credincioșia lui Dumnezeu. Este semnificativ că învățătura este menționată prima, căci ea ocupă un loc preeminent în epistolele pastorale. Timotei a avut privilegiul să asculte expunerile apostolului Pavel, predicile sale pe mai multe teme, însă învățătura trebuie să fie legată de viață și astfel următoarele 6 virtuți prezente în apostolul nostru reliefiază caracterul practic al impactului exercitat de apostol asupra tânărului său ucenic. Cuvântul grecesc agogie, tradus prin purtarea mea, denotă comportamentul general pe care colaboratorii cei mai apropiați ai unui om este imposibil să nu-l cunoască în toate aspectele lui. De aceea se și spune că ucenicul poartă chipul învățătorului său. Legată de purtare este hotărârea apostolului, protesis în original, sau scopul suprem în viață, în cazul Sfântului Pavel fiind propovăduirea Evangheliei la neamuri, pentru ca și aceștia să guste din mântuirea lui Iisus Hristos. Acesta era scopul suprem al apostolului. Aici Pavel folosește același cuvânt ca în Romanii, capitolul 8 cu 28, unde se referă la planul lui Dumnezeu mai dinainte știut. Apoi credința, răbdarea, dragostea, îndelunga răbdare, toate acestea sunt fără îndoială virtuți esențiale creștine pe care apostolul le-a menționat adesea și care, cu excepția răbdării, macrothimia în original, i-au fost poruncite și lui Timotei însuși. Termenul îndelungă răbdare evidențiază calitatea rezistenței în fața condițiilor adverse, mai ales că se aduce în discuție și tema persecuțiilor, cu alte cuvinte, în mijlocul necazului, în mijlocul durerii, în mijlocul tribulației, să ne întărim răbdarea în credință. Dacă s-ar putea crede că apostolului îi lipsește modestia când discută despre propriile sale virtuți creștine, ar trebui să ne amintim că nu un om a cărui viață este aproape de sfârșit poate să identifice principalele lecții ce se desprind din experiența lui în folosul tinerilor aspiranți, fără nici cea mai vagă sugestie de egoism. Sfântul Pavel nu se laudă aici, ci îi propune ucenicului său un stil de viață, un program misional exemplar, de la care să nu se abată. Statornicia sau neabaterea de la calea cea dreaptă îi va oferi tânărului episcop regia orientării corecte în acest desșiș al persecuțiilor frecvente. Mai ales dacă ne gândim că au durat aproape 3 secole, cei care nu erau puternici încredințați în credință nu aveau cum să reziste până la capăt. Referirea de aici la suferințele tuturor celor care voiesc să trăiască cu evlavie în Iisus Hristos se poate datora asocierii de idei, sau mai bine spus de trăiri, pe care autorul le-a experimentat. Principiul conform căruia creștinii devotați trebuie să se aștepte la persecuție era explicit și în învățătura Domnului Iisus Hristos. Expresia folosită în Hristos Iisus, adică în Hristos Iisus, arată sfera mistică în care trebuie trăită viața creștină. Și asta este o temă foarte bine definită în epistolele timpurii ale Sfântului Apostol Pavel. Prigonirile și suferințele despre care se vorbește se referă la cele petrecute cu ocazia primei sale călătorii misionare, în timpul căreia s-a încreștinat, printre alții, și tânărul Timotei. Spre exemplu, în Antiohia Pisidiei, o regiune muntoasă în Asia Mică, nu departe de orașul natal al lui Timotei, apostolul Pavel împreună cu Barnaba au fost alungați din oraș. Citim mai multe în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13. Mai apoi, în Listra, orașul natal al tânărului Timotei, oamenii s-au lăsat ademeniții să-i omoare pe Pavel și Barnaba cu pietre, iar crezând că sunt morți, i-au scos în afara cetății. Fapte, capitolul 14. Timotei știa că dacă îl va urma pe Sfântul Pavel, prigonirile se vor ține lanț și după el, pentru că nu poate ucenicul să aibă o altă soartă decât cea a învățătorului său, a înaintașului său. Însă vedem că nu s-a înspăimântat, nu a dat înapoi și l-a urmat pe maestrul său de bunăvoie, în bucurii, dar și în persecuții. Cuvintele apostolului, din toate mai spăvit Domnul, îl vor fi încurajat și mai mult pe Timotei să rămână credincios Evangheliei până la moarte. Acestea și mai mult, deoarece el însuși a fost martor ocular al minunilor apostolești și chiar el însuși cel mai probabil a fost trecut printr-o astfel de minune de a scăpa cu viață din mâinile prigonitorului, de aceea sublinează, de care ești și tu încredințat, adică de acest adevăr al proniei lui Dumnezeu. Despre suferințele îndurate de Sfântul Apostol Pavel, fostul mitropolit al Ardealului, Nicolae Mladin, în cartea sa Hristos, Viața noastră, Asceza și Mistica Paulină, scria următoarele. Nimic nu e atât de strălucit ca Pavel legat pentru Hristos, ca acele lanțuri ce înfășurau acele mâini fericite. A fi legat pentru Hristos e cu mult mai strălucit decât a fi apostol sau dascăl sau evanghelist. Nu poate face atât de strălucit capul o diademă bătută în pietre prețioase ca un lanț de fier pentru Hristos. A fi legat pentru el e mai strălucit decât a ședea la dreapta lui, e mai însemnat decât a ședea pe cele 12 tronuri, închid citatul. Sfântul Pavel face în acest loc o profeție care va rămâne peste veacuri, și anume, prigoniți vor fi toți cei ce voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus. Cuvântul acesta grecesc, eusebios, tradus prin cucernic, se află doar de două ori în forma aceasta de nominativ în cuprinsul Noului Testament, deși sinonimele lui se regăsesc în aproape toate epistolele Sfinților Apostoli, de exemplu în Tit 2:12, învățându-ne să le pădăm fără de legea și poftele lumești și în veacul de acum să trăim cu stăpânire de sine, cu dreptate și cu cernicie. Adverbul eusebos mai poate însemna și evlavie sau pietate, virtuții ce definesc statutul omului cu adevărat credincios, ele fiind opuse faptelor oamenilor răi, ten asebeen, și înșelători, care vor înainta spre a lor veșnică pierzare, stă scris în versetele 12-13 ale apostolului de față. Cucernicia sau evlavia sunt asemătoare cu supunerea față de Dumnezeu. Se spune în Faptele Apostolilor, capitolul 10, cu privire la Cornelius, sutașul, care nu era încă încreștinat, iar în Cezarea era un bărbat cu numele Cornelius, sutaș din cohorta ce se chema Italica, cucernic și temător de Dumnezeu, cu toată casa lui. Așadar, evlavia, vedem că trebuie să rămână o constantă în viața fiecărui credincios. În prima epistolă către Timotei, în capitolul 2:1, același autor spune: așadar, înainte de toate, vă îndemn să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în înalte dregătorii, ca să petrecem viața pașnică și liniștită, întruptată cu vioșia și bună cuvința, că acesta este lucru bun și primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. De asemenea, ea se cuvine a fi deprinsă printr-un efort ascetic neîntrerupt, căci făcând astfel vom avea făgăduința vieții viitoare. În 1 Timotei 4:7 este scris așa: întrece-te zilnic în credința cea bună, căci zilnica întrecere trupiască e întru puțin folositoare, dar credința cea bună e folositoare întru totul, având ea făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Căci spunea în altul Bartolomeu Anania în Biblia sa: antrenamentul fizic e util numai pentru viața de acum, dar exercițiul spiritual e util pentru amândouă. Închid citatul. Pe scara virtuților, cucernicia se regăsește între răbdare și iubirea frățească. În 2 Petru 1:5 stă scris așa: pentru aceasta, punându-vă întreaga sârguință, credinței voastre adăugați în virtutea, virtuții cunoștința, cunoștinței înfrânarea, înfrânării răbdarea, răbdării evlavia sau cucernicia, evlaviei prietenia frățească. Iată un text apostolic în cascadă cu virtuți ce se împletesc sincronic într-o mântuire a celui care le practică. Într-un alt text, semnat tot de un apostol al lui Hristos și anume de Iacob, se definește evlavia ca fiind cercetarea orfanilor și a văduvelor în necazurile și suferințele lor. În Iacob 1:27, cuvântul Domnului spune următoarele: cucernicia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl este aceasta: să-i cercetezi pe orfani și pe văduve în necazul lor și să te păzești pe tine nepătat din partea lumii. Întreaga teologie a Sfântului Pavel cu privire la prigoană și suferințe este definirea vieții în Hristos, căci adevărata viață de credință este și va fi întotdeauna prigonită. Credința și prigoana coexistă. O regulă ce nu poate suferi excepții, pune părintele Sabin Verzan în comentariul său la epistola către Tit. Dragi radioascultători, nu pot să nu mă gândesc la urmașii direcției Sfinților Apostoli, adică la episcopii și preoții Bisericii Primare, dar mai ales la transferul de duh întreprins. Aceștia din urmă au reușit să transmită mai departe curată învățătura apostolică, care nu este altceva decât transpunere în practică în cadrul bisericii noastre ortodoxe, deoarece și-au asumat-o ei întâi curată de la învățătorii lor. Nu doar atâta, dar au știut și să rabde în prigonirile care au urmat, deoarece au învățat aceasta de la părintele lor sufletesc, marele apostol Pavel, și nu numai de la dânsul. Nu întâmplător ultimele cuvinte ale Sfântului Pavel pentru episcopii și preoții din Milet au fost acestea. Drept aceea, luați aminte la voi înșivă și la toată turma în care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu pe care El a câștigat-o cu însuși sângele Său. Eu știu bine că după plecarea mea vor intra între voi lupi înverșunați care nu vor cruța turma și dintre voi înși vă se vor ridica bărbați grăind lucruri sucite ca să-i tragă după ei pe ucenici. De aceea privegheați, amintindu-vă că timp de 3 ani, noaptea și ziua, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Faptele Apostolilor, capitolul 20, de la versetul 28 până la 31. Iar istoria bisericii a dovedit într-adevăr că părinții au rămas statornici și hotărâți, luptând până la moartea lor pentru cauza Evangheliei lui Iisus Hristos. Sfântul Timotei avea toate șansele să-i urmeze statornic învățătorul său, pentru că de mic copil a fost crescut de către mama sa credincioasă și de către bunica sa în spiritul autentic al Scripturilor. O expresie neobișnuită întâlnim aici, hieragramata, noi traducem prin Sfintele Scripturi. O alte traduceri mai literale spun scrierile sacre. Se ridică așadar întrebarea de ce este folosită tocmai această formulă. Au fost propuse de către comentatorii Bibliei, de către exegeți, de către bibliști, 3 posibile răspunsuri. 1. Probabil că are o valoare tehnică această exprimare, pentru a-i atrage atenția lui Timotei asupra felului în care a învățat să citească. De aici și semnificația cuvintelor din pruncie. Din pruncie tu cunoști Sfintele Scripturi. A doua variantă sau ipoteză. Subliniază această scriptură hieragramata sacralitatea învățăturii lui Timotei, în contrast cu textele îndoielnice folosite de învățătorii falși. Să nu uităm că în epoca aceea circulau foarte multe scrieri false, pseudoepigrafe le numim noi, impregnate de un puternic conținut gnostic, un amestec între păgânism și creștinism, de care corintenii, colosenii au fost viciați. A treia și ultima ipoteză pentru expresia Sfintele Scripturi este că scopul ei probabil este să includă și alte lucrări literare, ca de exemplu scrierile apocaliptice și chiar cărțile creștine. Mă refer la apocalipsele iudaice, care sunt o pleiadă. Nu doar apocalipsa lui Ioan păstrată în Sfânta Scriptură la finalul Noului Testament este un text apocaliptic, ci multe alte texte chiar din interiorul Sfintei Scripturi, capitolele de la 24 până la 27 din Isaia este de asemenea un text apocaliptic. Cartea Daniel este și ea un text apocaliptic, etc. Dar există multe cazuri când scriitorii timpurii au folosit această expresie cu referire strictă la Scripturi, aparent fără să-i ofere o semnificație specială. N-ar fi exclus ca Sfântul Pavel să se refere aici strict la Vechiul Testament, pentru că încă Noul Testament nu era redactat. Așadar, Tora, Nevim, Ketuvim, adică legea, scrierile și profeții, structura trinitară a Vechiului Testament. Acestea sunt Sfintele Scripturi pe care Timotei le cunoștea din pruncie. Puterea Scripturilor este orientată spre un scop clar definit, ca să dea înțelepciune, cea care duce mai apoi la mântuire. În alte traduceri întâlnim următoarea sintagmă, ca să te instruiască în vederea mântuirii. Expresia eisoterian, care duce la mântuire, este frecvent folosită în primele epistole ale lui Pavel, deși atribuirea unei valori deosebite Vechiului Testament este atât de profund paulină, încât unii bibliști consideră că este dificil să se creadă că altcineva ar fi putut să vorbească în aceeași termeni. Așadar, este o amprentă literară a gândirii Sfântului Pavel, această expresie. Simpla citire a Scripturii este ineficientă în asigurarea mântuirii dacă credința nu este exercitată și ea, credința centrată total în Hristos. Acest lucru este evident valabil în cazul iudeilor necredincioși, care cu toate că știau Scriptura din pruncie, nu trăiau cucernic în Hristos pentru că l-au repudiat și, mai mult decât atât, l-au dat morții pe cel care a fost Mesia evreilor, primul rând și mai apoi al nostru, al creștinilor. În concluzie, dragi radioascultători, am vorbit despre acest transfer de duh de la părinte la copil, în termeni duhovnicești, de la învățător la ucenic. Am meditat la viețile sfinte ale înaintașilor noștri și acum, la final, pe bună dreptate, ne putem întreba: dar oare noi, creștinii de astăzi, ucenicii de drept ale acestor calfe credincioase, am rămas oare noi statornici în învățătura cea curată a bisericii? Am preluat noi curat acest transfer de duh de la părinții noștri? Oare cunoaștem noi care au fost ultimele cuvinte ale părinților noștri duhovnicești adresate nouă ucenicilor lor cu limbă de moarte? Știm noi oare cu adevărat ce doresc ei de la noi? Să ne ajute Bunul Dumnezeu să găsim răspuns la toate aceste întrebări. Hristos în mijlocul nostru.